Бишкекте кечки саат 8, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы. Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстандагы иш сапарынын алкагында Нурсултан Назарбаев менен жолугушту. Жаңы кыргыз президентинин Астанадагы алгачкы сапарынан эмне күтсө болот? Ал ортодо Рим папасы Франциск Рождество майрамына карата кайрылуусунда Иерусалим талашына токтолуп, Израиль менен Палестинаны диалогко чакырды.
Эл аралык коом тааныган чек аралардын алкагында эки өлкөнүн тынч жашашын шарттарга макулдашылган чечим табылат деп күтөлө.
Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Талайбек Өмүралиев генерал-майор наамынан ажыратылды. Алдыда бул жана башка күндүн окуяларын талдап, саясатчылар эмне үчүн мамлекеттик иш-чараларга эмес, тойлорго көбүрөөк барып жатканын айтпайбыз.
Бир ырчылардын тойлорунда бүт жалаң чоң өкмөттөгү кишилердин жүргөнү да вообще өкүнүчтүү. Жогорку кеңештин депутаттары жүрөт, министрлер жүрөт.
Бүгүнкү дүйшөмбү 25 декабрь, студияда Кубат Касымбеков. Эң оолу ушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Самат Жумакадыров.
Рахмат Кубат. Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстандагы иш сапарынын алкагында казак кесиптеши Нурсултан Назарбаев менен жолукту. Эки тараптуу жолугушуулар азыр Ак Орда аксарайында тар чөйрөдө өтүп жатат. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматы кабарлады. Жолугушуунун жүрүшүндө эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн жана Евразия экономикалык бирлигинин алкагында кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулап жатышат. Жээнбековдун Казакстандагы расмий сапары бүгүн башталды. Аны Астана шаарындагы эл аралык аэропортто ардактуу кароолдун коштоосунда Казакстандын вице премьер министри Аскар Мамин тосуп алды. Иш сапарынын жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлат. Мамлекет башчылары биргелешкен билдирүү кабыл алышмакчы. Мындан сырткары Жээнбековдун Казакстандын премьер министри Бакытжан Сагынтаев менен жолугушуусу да болжолдонгон. Президенттин сапары андан ары Орусияда уланып, 26 декабрда ал Москвага жөнөйт. Иш сапары Орусиянын президентинин чакыруусу менен өтөөрү айтылды. Кыргыз президенти Орусияда КМШ мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусуна катышмакчы. Мурдагы коргоо министри Талайбек Өмүралиев 1-май райондук сотунун өкүмү менен генерал-майор аскердик наамынан ажыратылып 5 миллион сом айыппул төлөмөк болду. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, райондук сот Өмүралиевке тагылган кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси боюнча актап, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапкан. Иликтөөнүн жүрүшүндө Талайбек Өмүралиев коргоо министри болуп турганда каржы бөлүм башчысы менен сүйлөшүп алып, республикалык бюджеттен бөлүнгөн 5 миллион сомду чарбалык субъектиге максатсыз бөлгөнү аныкталган. Өмүралиев өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет. Беловодскийде жергиликтүү депутат айыл өкмөт башчысынын орун басары сабалды. Бул тууралуу маалыматты Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Назира Иманкожоева билдирди. Маалым болгондой, айыл өкмөт башчысынын орун басары Советбек Орозалиев 23 декабрда жергиликтүү кеңештин депутаттарына аткарылган иштер боюнча маалымат берип жатканда депутаттардын бири менен пикир келишпестик пайда болгон.
Арызында ал болсо Беловодскийдин айылынын кеңештин депутатына чара көрүүнү суранган. Анткени заседание болуп атканда баягы өз ара пикир келишпестигинде көрүшүп кеткенде баягы кол көтөргөн депчи. Бул боюнча биздин ыкчам тергөөдөгү ошол жакта турган кишилерди сурашкан. Азыркы маалда судебно-медициналык экспертизалар дайындалган.
Маалым болгондой, Оразалиевке кол көтөргөн депутат Республика Ата Журт фракциясынын өкүлү, облустук милиция депутатынын аты жөнүн атаган жок. Ал арада айыл өкмөт башчысынын орун басары милицияга арыз жазып, ал өз арызында депутатка чара көрүүнү өтүндү. Ооганстандын баш калаасы Кабулда бир жан кечти. Улуттук коопсуздук агенттигинин имаратынын жанында өзүн жардырып, андан кеминде 6 кишинин өмүрү кыйылды. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Насрат Рахими билдиргендей, окуя 25 декабрдын таңында Кабулдун Шаштарак конушунда болгон. Бул райондо АКШ элчилиги менен НАТОнун кеңсеси жайгашкан. Ислам мамлекети радикал тобунун тобу өзүнүн Амак сайты аркылуу бул чабуулга жоопкерчилик алды. Саламаттыкты сактоо министрлиги маалымдагандай, жаракат алган кеминде 3 адам ооруканага жеткирилди. Курмандыктардын көбү жан кечти өзүн жардырган учурда анын жанында жүрүп бараткан автоунаанын жүргүнчүлөрү деп кабарланды. Бир күн мурун Оогонстандын Гилмен провинциясында жолго коюлган бомба кеминде 7 жөн жай тургундун өмүрүн алган. Бириккен улуттар уюмунун Оогонстандагы миссиясынан билдиришкендей, бул өлкөдө жыл башынан бери 9 айда ар кыл куралдуу кармаш жана кол салуулардан 2640 киши мерт болгон. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный президентке талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына тиешелүү документтерди тапшырды. 24 декабрда анын тарапкерлери Орусиянын 20 шаарында жүрүштөрдү өткөрүп, анын жыйынтыгында Навальный талапкер болууга жетиштүү колдоо тапканын жарыялаган.
Мы же с вами убедились за этот год, что нет никакой массовой...
Бизсиз шайлоо болбойт, биз акыркы бийликке каршы туралабыз. Биз негизги талабыбыз бизге шайлоого катышууга уруксат берүү, деди Навальный 24 декабрдын кечинде документтерди тапшырар алдында. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Навальныйдын документтерин кабыл алуу үчүн иш саатын узартканы белгилүү болду. Алар 5 күндүн ичинде өз чечимин чыгарышы керек. Буга чейин Орус Боршайкому Навальныйдын соттолугун жүйө кылып, ал 2028 жылга чейин мамлекеттик кызмат үчүн шайлоого катыша албайт деген бүтүмгө келген. Навальный муну саясий чечим деп мүнөздөгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү катары шексен алган 1990 жылы туулган кыргыз жаран кармады. УКМК маалымат кызматы кабарлагандай, кармалган жаран Кыргызстанда террордук актыларды жүзөгө ашыруу тапшырмасы менен Сирия өлкөсүнөн кайтып келген. Ал Сирияда өкмөттүк аскерлерге каршы согушканы аныкталды. Учурда тергөө органдары кармалган адамга кылмыш ишин козгоп, УКМКнын тергөө абагына камакка алды. Жол коопсуздук кызматкерлери бир жуманын ичинде мас абалында машина айдап жүргөн 209 адамды аныктап айып салды. Мындан башка 330 айдоочу документтери жок автоунаа айдаган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлайт. Жуманын жыйынтыгы боюнча 3000 ашык адам жол эрежесине көңүл бурбаганы аныкталса, 400 айдоочу ылдамдык эрежесин сактаган эмес. Натыйжада акыркы 7 күндө эле өлкө боюнча 16298 айдоочуга айып пул салынды. Анын ичинен 500 ашык автоунаа атайын айып токтотуучу жайга токтотулган. Иштер министрлигинин маалыматы боюнча ушул жылдын 9 айында 5000 ашуун жол кырсыгы катталып, кайтыш болгондордун саны 700 чукулдады. Кубат мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Самат Жумакадыров тааныштырды. Алар Азаттык Чекит.org сайтыбызда да бар. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. Кыргыз гидрометеорология борбору шашылыш билдирүү жасап жатат. 26-28 декабрь күндөрү аба ырайы Кыргызстанда кескин өзгөрүшү мүмкүн экен. 26 декабрда жаан жаап, кар кайланып, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар түшөт экен. Эми 27-28 декабрда мезгил менен кар жаап, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Андыктан жолдор тайгалак болот экен. Эртең абанын температурасы чүйүрүндө түнкүсүн -3 + 2, күндүз -3 + 2 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн -2 - 7, күндүз -3 + 2 градус. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -3 + 2, күндүз -1 + 4 градус болот. Баткенде түнкүсүн -3 + 2, күндүз -1 + 4 градуска чейин көтөрүлөт. Сыкылда түнкүсүн -1 - 6 градус, суук болсо күндүз -5 градуска чейин суук болот экен. Нарында -17 - -12 градус түнкүсүн суук болот, күндүз -5 градуска чейин суук болот. Эртең Бишкек шаарында жаан кар жашып көтөрүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн -1 + 1, күндүз +2 градус нөлдөн жогору болмокчу. Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан Казакстан менен мамилесин жандандырууга кызыктар экенин билдирди. Нурсултан Назарбаев эл башчылар келип кетерин, ал эми бир туугандык мамилени сактап, кийинки муунга таза ойдон өткөрүп берүү чоң милдет экенин дүйшөмбүдөгү жолугушууда белгиледи. Сооронбай Жээнбеков Назарбаевдин чакыруусу боюнча расмий сапар менен Казакстанга барды. Саясатталуучулар Бишкек Борбор Азиядагы лидерлик жана эл аралык транзит үчүн ТМЗ'ын атаандашы өткөн Ташкент менен Астананын ортосундагы маанилүү борборго айланып баратканын белгилешүүдө. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев жолугушуу учурунда президент Сооронбай Жээнбеков көтөргөн маселенин баарын чечүүгө даяр экенин билдирди. Нурсултан Назарбаев эки мамлекет эгемендик алган күндөн тарта өткөн 26 жылдан бери Кыргызстандын дарегине жаман сүйлөп, туура эмес кадам жасабаганын айтты. Президент Нурсултан Назарбаев эл башчылары келип кетерин, ал эми эки элдин ортосундагы бир туугандык мамилени сактап, аны кийинки муунга ошол боюнча өткөрүп берүү чоң милдет экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Осо 25 жылдын ичинде эки элдин тәуелсиздиги нагайда 150 документке кол коюлду. Мындай документалдык база эч кимде жок чыгар деп ойлойм. Сондуктан мындай институциональный эки элдин арасында катнаш башка эл менен Казакстанда жок. Тек гана Кыргызстан менен ошончо кыжаттарга кол коюлду, ошончо келисимдерге койду. Сонтан жагдайыбыздын бардыгын ар карай эки элдин арасындагы бар маселелерди чечип тастап, артка калдырып, болушакка карай бет бурууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз мен өзүм оган абдан дайынмын.
Ошол эле учурда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков эки тараптуу сүйлөшүүлөр жемиштүү өткөнүн айтып, Кыргызстан Казакстан менен мамилени чыңдап, аны мындан ары дагы тереңдетүүгө кызыктар экенин билдирди.
Көп маселелер бар эле, ал боюнча дагы абдан терең сүйлөштүк. Көп маселелерди баягы бир тууганча чечели деп өзүңүз дагы абдан жакшы айттыңыз. Ошол жерде жакшы болду. Биз баягы переговоры маселе мындай рабочий совещание деле болду. Сиз баягы отуруп бир тууганча маселелерди чечтиңиз, тапшырманы жакшы бердиңиз. Анан бир тараптан буюрса, ушу максималдуу аракеттерди жасайбыз. Ушу биздин достугубузду, тууганчылыгыбызды мындан ары да бекемдегенге.
Бул расмий сапар Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы түбөлүк достук жөнүндө келишимди бекитүүнүн 20 жылдыгына туура келгени белгиленди. Анткен менен айрым саясат талдоочулар бул расмий сапар соңку мезгилдеги Бишкек менен Астананын ортосундагы солгундаган мамилени жандантууга өбөлгө түзөт десе, кээ бирлери чоң өзгөрүү болоруна анчейин ишенишпейт. Саясаттануучу Марс Сариев Бишкек, Ташкент менен Астананын ортосундагы соңку мезгилдеги тымызын атаандаштыктын ортосунда калганын белгиледи.
Азыр Ташкент менен аябай мамиле жүрүп атпайбы? Себеби Ташкентке Кыргызстан менен мамиле түзүп, транспортный коридор дагы керек болуп атат. Кашгарга чыккансы, Андижан, Ош, Кашгар. Анан Кыргызстан менен көп маселелерди чечип, эң жакын болуп атат. Бирок Казакстан менен мурункудай блокада болбойт. Оңой менен азыр мамиле жүрүп кетпейт да. Себеби регионалдуу конкуренция деген дагы бар. Астанага жакпайт да. Кыргызстан Өзбекстан менен мамиле жакындаганда Өзбекстан Орто Азиянын лидери болуп атат. Саясий жагынан дагы, экономика жагынан, бар жагынан Өзбекстанга өтүп атат. Астана жоготуп атат.
Ошол эле кезде саясат талдоочулар расмий Астана Кытайдан Борбор Азия аркылуу өтчү жүктүнүн эл аралык транзит үчүн атаандашып жатышканын байкашкан. Казакстан Кыргызстан менен чек арага чектөө киргизген учурда Ташкент Кыргызстан аркылуу Кытайга чыгуу менен эл аралык транзитти калыбына келтирүүгө аракет жасоого үлгүргөн. Буга байланыштуу Өзбекстан Кыргызстан менен Ташкент Анжан Ош Кашкар эл аралык автожол каттамын кайра ачып, аны жандантуу демилгесин көтөргөн болчу. Экономист Абай Алымкулов бул жагдайга төмөндөгү мүнөздөмө берди.
Мисалы үчүн Казакстанга 17 миллион, 19 миллион деп туруп киргенден көрө Өзбекстандын 29-30 миллион аркылуу өткөн жакшы да. Рынокчу. Анан аркы рынок Түркмения болуп атпайбы? Себеби Түркмениянын газы биз аркылуу өтөт. Ал жерде бизге төлөй турган көп транзит эме бар. Казакстан өзүн өзү жаман кылып албадыбы? Казакстан чек араны жапканда бизге таасирин тийгизем деп Кытайдын порттору бар да. Алар деген жылына 36 миллион контейнерден жүктөйт. Ошонун баардыгы азыр континентке кирсе, анан кийин континенттен Казакстан бир күнү бууп салса эмне болот? Ошон үчүн эки жакты ачат дагы эми Өзбекстан аркылуу дагы курабыз деп атат. А биз аркылуу өткөндө жол деген 956 километрге кыскарат.
Астанадагы расмий сапардын алкагында мамлекет башчылары Сооронбай Жээнбеков менен Нурсултан Назарбаев кыргыз-казак мамлекеттик чек арасын демаркациялоо тууралуу келишимге кол коюшуп, биргелешкен билдирүү жасашты. Ошондой эле эки тараптын өкмөттөрү тарабынан мамлекеттик чек ара режими тууралуу макулдашуу бекитилди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Талайбек Өмүрәлиев 1-май райондук сотунун чечими менен генерал-майор аскерлик наамынан ажыратылганы белгилүү болду. Ал ага тагылган эки айыптын бири боюнча күнөлүү деп табылып, мамлекетке 5 миллион сом айыппул төлөөгө да милдеттендирилген экен. Кененирээк Касым Рахманкул уулу баяндап берет.
Мурдагы коргоо министри Талайбек Өмүрәлиевке карата чечимди 1-май райондук соту 22-декабрда чыгарган. Бирок бул туурасында маалыматты жогорку сот бүгүн таратты.
Анан Бишкек шаарынын 1-май райондук соту бүгүн ошол соттун чечимин чыгарды. Кайтадан чыгарылган азыр өкүм чыгарылды. Анан 305 беренин 2-бөлүгүнүн 2-пункту боюнча анын ичинде кылмыштын курамы жок экенин көрсө бул статья боюнча акталды. Анан 305 беренин 2-4 бөлүктөрү боюнча күнөлүү деп табылып 5 миллион сом айып салынып, генерал майор наамына ажыратылды да.
Деп билдирди Азаттыкка жогорку соттун маалымат катчысы Сүйүта Соурбаева. УКМКнын коррупцияга каршы кызматынын маалыматына караганда, Талайбек Өмүрәлиев коргоо министри болуп турганда каржы бөлүмүнүн башчысы менен сүйлөшүп алып, республикалык бюджеттен бөлүнгөн 5 миллион сомду чарбалык субъектиге максатсыз бөлгөнү аныкталган. Андан тышкары аталган министрлик менен аскер курулуш мамлекеттик ишканасы Жалал Абад облусуна аскер шаарчасын куруу боюнча 2013-жылы келишимге кол койгон. Ал 133 миллион 200 миң сом деп бааланган. кийин иштин көлөмү көбөйүп кеткенин белгилеп, аскер курулуш ишканасы министрлик менен дагы бир келишим түзгөн. Мунун айынан курулуштун сметасы негизсиз 221 миллион 100 миң сомго көбөйүп кеткен. Ортодо аткаруучу компанияга мыйзамсыз 219 миллион сомго жакын каражат которулган аныкталган. Келишимде көрсөтүлгөн 107 миллион 325 миң сомдон ашуун каражат ашыкча которулуп, мамлекеттин бюджетине ири суммада зыян келтирилген. Кылмыш иши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматы жана аскердик прокуратура тарабынан иликтенген. Башкы прокуратура азырынча соттун чечимин расмий ал элегин жана өкүмдүн биринчи бөлүгүн апелляцияга берер бербеси азырынча анык эмес экенин айтат.
Мындай да, азыр чечим чыкты, бирок чечим кагаз колго тие элек мамлекеттик айыптоочулардынчы. Колуна тийгенден кийин ал каралат, иликтенет, анан кийин чечим кабылданат.
Деди башкы прокуратуранын маалымат бөлүмүнүн кызматкери Алмамбет Абдраманов. Кыргызстандын мурдагы коргоо министри Таалайбек Өмүрәлиевке 2 жыл мурун кылмыш жаза кодексинин кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу берилгендери боюнча айып тагылган. Таалайбек Өмүрәлиев өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет. Ал 2011-2014 жылдары коргоо министри кызматын аркалап келген. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлүм. Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстанда иш сапарынын алкагында казак кесиптеши Нурсултан Назарбаев менен жолугуштум. Беловодсто жергиликтүү депутат айыл өкмөт башчысынын орун басарын сабап койгону белгилүү болду. Ооганстандын баш калаасы Кабулда Биржан Кешти улуттук коопсуздук агенттигинин имаратынын жанында өзүн жардырып, андан кеминде 6 кишинин өмүрү кыйылды. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный президентке талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына тиешелүү документтерди тапшырды. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү катары шектелген 1990 жылы туулган кыргыз жаранын кармаганын билдирди. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык чекит.орг. Эми эл аралык кабарга токтолсок, Рим папасы Франциск Рождество майрамына карата кайрылууларында Иерусалим талашы менен качкындар маселесине токтолду. Ал католиктерди жер которууга аргасыз болгон миллиондогон качкындар менен мигранттарды көз жадында калтырбоого үндөдү. Ошондой эле АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечимден кийинки жакынкы чыгыштагы кырдаалга дагы токтолуп, тараптарды тынчтыкка чакырды. Толугураак кененирээк айтып беребиз. Рим папасы Франциск дүйшөмбүдө Рождество майрамына карата Ватиканда чогулган миңдеген католиктерге кайрылуусунда жакынкы чыгышта чыңалуу күчөп жатканына көңүл бурду. Ал Иерусалим талашы боюнча тараптарды тынчтыкка чакырып, Палестина менен Израилдин ортосунда диалог зарылдыгын айтты.
Perché tra le parti prevalga la volontà di riprendere il dialogo.
Тараптардын ортосунда диалог уланат деп үмүт кылалы. Эл аралык коом тааныган чегаралардын алкагында эки өлкөнүн тынч жашашын шарттарга макулдашылган чечим табылат деп күтөлү.
Деди Папа Франциск. Израиль үч диндин чордону саналган Иерусалимди өзүнүн борбору деп санаса, Палестина бул байыркы шаардын чыгыш тарабын өзүнүн болочок баш калаасы деп эсептейт. АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу жана Тель-Авивтеги Америка элчилигин бул шаарга көчүрүү чечими араб жана мусулман өлкөлөрүндө кескин нааразылыкка туш болуп келет. Палестина автономиясы мындан ары АКШ сунуш кылган бир дагы тынчтык долбоорун кабыл албай турганын билдирген. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы басымдуу көпчүлүк добуш менен Кошмо Штаттардын Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныган чечимин 21-декабрда четке каккан. Бирок ага каршы чыккан 9 өлкөнүн бири Гватемала Израилдеги элчилигин Тель-Авивтен Иерусалимге көчүрө турганын билдирди. Рим папасы Франциск Рождествого караган түнү жасаган кайрылуусунда болсо, качкындар маселесине да токтолуп, качкындар менен мигранттарды көз жаздымда калтырбоого чакырды.
Биз азыркы тапта жолго чыгууга мажбур болгон бүтүндөй үй бүлөлөрдүн агымын көрүп жатабыз. Өз ыктыяры менен жер которбогон, өз жеринен айдалган жана жакын адамдарын калтырып кетүүгө аргасыз болгон миллиондогон адамдарды көрүп турабыз. Ишеним бизден жаңы социалдык ой жүгүртүүгө орун табууну жана мамиленин жаңы түрүнөн коркпоону талап кылат. Мындай мамиледе эч бир адам бул дүйнөдө ага орун жок калгандай сезбеши керек.
Рим папасынын жекшембиден дүйшөмбүгө караган түнү айткан бул сөздөрүн Ватикандагы сыйынууга келген 10 000 адам угуп турду. 81 жаштагы папа Франциск кезинде Италиядан Аргентинага жер которуп келген мигранттардын небереси. Ал дүйнөдөгү 1.2 миллиардтай католиктердин лидери болгондон бери бир нече жолу качкындарды коргоп чыккан. Эл аралык уюмдардын маалыматы боюнча дүйнөдө учурда 22 миллиондой качкын бар. Алардын саны быйыл Мьянмадагы жаңжалдан качкан рохинжа мусулмандардын эсебинен дагы көбөйдү. Өткөн айда Рим папасы Мьянмага барып, мусулман азчылыктар менен кездешкен эле.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкуну аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9 чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30 чейин, кечкисин 18-ден 19:30 чейин жана 20:00-23 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Акыркы мезгилде шоу-бизнес өкүлдөрүнүн балдарына берген сүнөт тою коомчулуктун талкуусун жаратты. Интернетке тараган тасмадан аталган кечеге жоон топ бийлик өкүлдөрү барганын көрүүгө болот. Маданиятка жан тарткан инсандар учурда чоң кызматтагылар театрларга баргандан көрө тойлорго байма-бай барышын айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Айырбек Ажыматов улантат.
Кыдыр болсун жолдошум, кыйын күн башта болбосун, ыйык тутата ордосун.
Бул Кыргыз Республикасынын министрлеринин биринин Бишкекте өткөн сүннөт тойдо балдарга берген батасынан үзүндү. Шоу-бизнес өкүлүнүн уулдарынын чоң шаар шөкөт менен өткөн бул чорбо кесүү салтанатына кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү, парламент депутаттары, Кыргызстандын чет өлкөдөгү элчилеринин бири катышкан. Бишкекте башталып, Ошто уланып, сүлүктүү менен лейлекте жыйынтыкталган бул той коомчулук тарабынан талкууга алынып, ага жоон топ бийлик өкүлдөрүнүн келип катышканы сынга кабылды. Коомдук телерадио компаниясынын маданият, тарых, тил каналынын шеф редактору Гүлмира Кулумбаеванын айтымында.
Мисалы, кээ бир учурларда таң каласың да, жөнөкөй эле мынчалык айылдын деңгээлинен жаңы эле чыккан ушу райондун, областтын деңгээлиндеги бир ырчылардын тойлорунда бүт жалаң чоң өкмөттөгү кишилердин жүргөнү да вообще өкүнүчтүү. Жогорку кеңештин депутаттары жүрөт, министрлер жүрөт. Алар менен мындай караганда эгер тууган болсо бир жөн, элдин баары көрүп билип турат тууган эмес экенинчи. Анан таң калам да, эмне себептен ошондой жерлерге барышат алар?
Кулумбаева, жогорудагы чоңдор ошол эле күнү ата бейитке Чыңгыз Айтматовду эскерүү иш чарасына улуу жазуучунун үй музейинин ачык эшик күнүнө дээрлик келбегенин кошумчалады. Бул тойдон бир аз илгери эле опера жана балет театрында СССРдин эл артисти Сайра Кийизбаеванын 100 жылдыгына арналган кеч өтүп, ага чакыруу жөнөтүлгөн бийлик адамдарынын бири да барбай койгону айтылган. Кечеге келген жалгыз бийлик өкүлү, жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев мындай көрүнүшкө өкүнүчүн жашырбай, бийлик үчүн отурган элден кечирим сураган болчу.
Жетекчи кызматта иштеген адамдар бизде Кыргызстанда көпчүлүгү ушул маданий тармакка көңүл бурушпайт. Жок дегенде биздин Кыргызстанга маданиятты дүйнөгө таанымал инсандардын бир мааракелери болгондо катышып деле барбайт да. Мейли театрга барбайт, мейли киного барбайт, но бирок салтанаттуу бир иш чараларга катышпай коет да. Адамдын түпкү маданияты жетишпестиги да. Ошол себептен мына кечегиндей болгон акмакчылык болуп атат.
Масалиев деги эле бийлик бутактарында отургандардын театрларга караганда тойлорго көп бара баштаганын жалпы мамлекеттин маданиятка карата жүргүзүп жаткан натура саясатынын жыйынтыгы деп баалады. Коомчулукта жогорудагы сүннөт той шоу бизнес өкүлүнүн балдарынын кечеси болгон үчүн интернеттен тасмасы тарап, кимдер сыйлуу конок болгону элге белгилүү болуп калганын. А негизи бүгүнкү күндө мамлекеттик жетекчилер, саясатчылар той генералдары катары төрдү ээлеп отурганы адатка айланганын айтып жатышат. Бул тууралуу жазуучу Олжобай Шакир кеп салды.
Кыргыз саясатында салт болуп калыптанып келаткан терс көрүнүш да. Булардын жүрүм туруму элге ориентация болмок. А театрдан бир мен чанда бир адамды билем да, же болбосо бирин экини эле чиновниктер болбосо бир аз Европадан маданият менен сиңишип аралашып калганчы, калгандары той ашка кетет болгон убакыттычы, а театр көрөйүн, бир музейге барайын деген чиновникти көрбөйсүң да. Мына улуттук деградация деген ошол.
Олжобай бүгүнкү мамлекеттик чиновниктер, саясатчылар туугандарынын эле эмес, колунан чай ичмек түгүл учурашканга болбой турган кээ бир чуургандуу, ыплас иштерге аралашкан адамдардын тойлоруна деле барып катышып жүргөнүн, демек бул алардын кызматташ экендигинен кабар берерин кыстарды. Өкмөттө да, парламентте да ашыкча шаанышып өттү. Сылаңкороздук менен кошо ысырап корчулукту жоюу, арийне мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар өткөргөн тойлорду көзөмөлдөө боюнча бир нече жолу маселе көтөрүлгөн. Бирок мындай аракеттердин бири да ишке аша элек. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Эми окторубуздун соңку бөлүгүндө илим жаңылыктарын билип алалы, алар менен Амирбек Азамулу тааныштырат.
Virgin Hyperloop One компаниясы вакуумдук туннелде жүрчү гипербоордкону сыноодон өткөрдү. Автоматтык режимде жүрчү капсула вагон 500 метрлик туннелде 387 км/с ылдамдыкка чейин күйлөндү. Мурда гипербоордко 310 км/с ылдамдык менен жүргөн. Санак маалында туннелдеги абанын басымы 0,10000 2 атмосферага барабар болду. Абанын мындай басымы деңиз деңгээлинен 60 км бийикте болот. Мындай шартта абанын башаламан агымдары, турбуленттүүлүк жок болуп, теориялык жактан алганда гипербоордко ылдамдыгын 1000 км/с чейин жеткире алат. 2021 жылга гипербоордкону дал ушундай ылдамдыкта жүргүзүү Virgin Hyperloop One компаниясынын максаты. Бул компаниянын директорлор кеңешинин төрагасы Ричард Брэнсон жаңы технология азыркы жүргүнчүлөрдү ташуу системасын өзгөртүп, жолго кеткен убакытты кескин кыскартат деп ишенет. Анын айтымында Virgin Hyperloop системасы жүргүнчүлөрдү Лондондон Эдинбургка 45 мүнөттө жетүүсүн мүмкүн кылат. Эң ылдам жүргөн Азума поезди август айындагы сынак учурунда Лондондон Эдинбургка 4 саатта жеткен. Синоксион отоноперттус балыгы урукташуу маалында саратандар менен чегирткелер канатын дирилдеткендеги сыяктуу добуш чыгарышат. Америкалык ихтиологдор берегидей 1,5 миллиондой балыктын урукташуу маалындагы озондогон үндөрүнүн кубатын гидрофонду пайдаланып жазып алышкан. Изилдөө Колорадо дарыясынын дельтасында жана Перс булуңунда жүргүзүлгөн. Мындай балыктардын хорунун добушунун кубаты 150 децибелге жетет. Кадимки ракета атылганда үнүнүн жыштыгы 150 децибелге барабар болот. Метродогу поезд 100 децибел, ал эми чукул кырда аларын билдирген сирена чыгарган үндүн кубаты 130 децибел болот. Доктор Тимоти Роуэл айткандай, 100 000 деген синоксион отоноперттус балыгы жылына бир жолу урукташуу маалында чогулуп, хор болуп чардаганда алардын үнү стадиондогу көрмандар жапырт кыйкыргандай болуп угулат. Мындай үн кишинин жана башка деңиз жандыктарынын ден соолугу үчүн коркунучтуу. Себеби коргонбосо кулакты тундуруп дүлөй да кылып коюшу ыктымал. Болочокто Америкада кеселдердин абалын дарыгерге 24 саат бою маалымдап турчу электрондук тогоолдор пайда болот. Электрондук тогоол оорукчандын кийимине төөнөлүп койгондуктан, НЕПА-да анын кан басымы жогорулап акыбалы осолдоп кетсе, бул тууралуу дарыгерлер ошо замат маалымат алат. Радио толкундарды кишинин денесинин ичине жөнөтүп турчу электрондук тогоолду оорукчандын халатынын жакасына төөнүп же билегине тагып койсо да болот. Тогоол бөлгөн радио толкундар жүрөктөн же кан тамырдан чагылышып, тулку бойдон сыртка берилет. Ал сигналдарды компьютердик борбордогу атайын система кабыл алып, маалыматты дарыгерлердин компьютерине токтоосуз жиберип турат. Система келген сигналдардын негизинде оорукчандын кан басымы, жүрөгүнүн согуусу жана дем алуу ырааты сыяктуу маанилүү көрсөткүчтөрдү аныктайт. Бул система берген маалыматтар электрокардиограф сыяктуу эле оорукчандын абалын так берет. Ар бир тогоолдун өз коду болгондуктан нөөмөттөгү дарыгер бир эле учурда 200 кеселдин абалына көз салып тура алат. Кездемеден жасалган батарея. Кездемеден жасалган биологиялык батарея атайын багылган бактериянын көмөгү менен иштейт. Биобатереянын кубаты кийимге тагылып же төөнөлүп коюлчу жана электр кубатын аз керектөөчү электрондук шаймандарды иштеткенге жетет. Биобатереянын элементтери жайгашкан кездеме буладай жумшак болгондуктан, мындай батереяны созуп узартса, басып кичирейтсе же эшип туруп формасын өзгөртсө да боло берет. Андан биобатерея олуттуу зыян тартпайт. Биологиялык батареялар чөнтөккө салып жүрчү портативдик электрондук аппараттар үчүн баалуу электр булагы болуп саналат. Анткени биокатализатордун функциясын аткарган микроорганизмдерге жашоо үчүн ылайыктуу чөйрө болсо, ферментативдик реакцияны туруктуу аткара берет. Анан да бактериялар биобатереянын өмүрүн химиялык батереяларга салыштырмалуу узак кылат. Бирок микроорганизмдер такай иштеп туруусу үчүн алардын жашоосуна ылайыктуу чөйрөнү түзүп берүү зарыл. Эгер биобатерея үчүн гени модификацияланган бактерияларды пайдаланчу болсо, бул маселе да чечилет дешет илимпоздор. Илимий ачылыштын жетекчиси Бингемтон университетинин доценти Сио Хейн Чойдун сөзүнө караганда, микроорганизмдердин жашоо булагы катары киши сыганда денесинен бөлүнгөн терди же кездеме батереянын бетине айлана чөйрөдөн жабышкан органикалык заттарды пайдаланса да болот.
Амирбек Азам улу даярдаган ушул илимий жаңылыктар түрмөгү азыр сайтыбызда турат. Урукташуу кезде озондоп ырдаган балыктар деген аталыш менен дарегибиз Азаттык Чекиторг. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Евразиялык экономикалык биримдиктин комиссиясы мунай продукцияларынын бирдиктүү базарын түзүүнү колдоду. Бул Кыргызстанга эмне берет?
Жалпы рынок болгондо ошондо биз мамлекеттик компаниялар алар баары тең шарттар алып баштайт 25-жылы.
Алдыда бул теманы адам жана базар түрмөгүндө талдайбыз. Азыр кыздар илгеркидей ак боз ат минген ханзадасын күтпөш керек, дейт антрополог Алтын Капалова. Алдыда кыргыздардын кыздарга мамилеси тууралуу бул адис менен маектешебиз.
Аялдар чогултам деп ойлончот, жана фокус группа депчи. Абдан кыйын аялдарды чогултуш. Анткени улам күйөөсү чалат деп урушуп атат күйөөм деп качып кетишет, анан балам ыйлап атат деп жарым саат убакыттары жок.
Саламатсызбы, студияда Кубат Касымбеков. Эң оолу ушул сааттарга топтолгон эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды билип алалы. Анда сөздү кесиптешим Самат Жумакадыров козатам.
Рахмат Кубат. Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстандагы иш сапарынын алкагында кесиптеши Нурсултан Назарбаев менен жолукту. Эки тараптуу жолугушуу Ак Ордо Ак Сарайында тар чөйрөдө өттү. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматы кабарлады. Жолугушуунун жүрүшүндө эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн жана Евразия экономикалык бирлигинин алкагында кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашты. Жээнбековдун Казакстандагы расмий иш сапары бүгүн башталды. Аны Астана шаарындагы эл аралык аэропортто ардактуу кароолдун коштоосунда Казакстандын вице премьер министри Аскар Мамин тосуп алды. Иш сапарынын жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлат. Мамлекет башчылары биргелешкен билдирүү кабыл алышмакчы. Мындан тышкары Жээнбековдун Казакстандын премьер министри Бакытжан Сагынтаев менен жолугушуусу да болжолдонгон. Президенттин сапары андан ары Орусияда уланып, эртең 26-декабрда ал Москвага жөнөйт. Иш сапары Орусиянын президентинин чакыруусу менен өтөөрү айтылды. Кыргыз президенти Орусияда КМШ мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусуна катышмакчы. Мурдагы коргоо министри Таалайбек Өмүралиев 1-май райондук сотунун өкүмү менен генерал-майор аскердик наамынан ажыратылып 5 миллион сом айып пулу төлөмөк болду. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, райсот сот Өмүралиевке кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси боюнча актап, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Иликтөөнүн жүрүшүндө Таалайбек Өмүралиев коргоо министри болуп турганда каржы бөлүмүнүн башчысы менен сүйлөшүп алып, республикалык бюджеттен бөлүнгөн 5 миллион сомду чарбалык субъектиге максатсыз бөлгөнү аныкталган. Өмүралиев өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет. Ооганстандын баш калаасы Кабулда бир жангечти улуттук коопсуздук агенттигинин имаратынын жанында өзүн жардырып, андан кеминде 6 кишинин өмүрү кыйылды. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Насрат Рахими билдиргендей, окуя 25-декабрдын таңында Кабулдун Шаштарак конушунда болгон. Бул райондо АКШ элчилиги менен НАТОнун кеңсеси жайгашкан. Ислам мамлекети радикал тобу өзүнүн АМАК сайты аркылуу бул чабуулга жоопкерчилик алды. Саламаттыкты сактоо министрлиги маалымдагандай, жаракат алган кеминде 3 адам ооруканага жеткирилди. Курмандыктардын көбү жангечти өзүн жардырган учурда анын жанында жүрүп бараткан автоунаан жүргүнчүлөр деп кабарланды. Бириккен улуттар уюмунун Оогастандагы миссиясынан билдиришкендей, бул өлкөдө жыл башынан берки 9 айда ар кыл куралдуу кармач жана кол салууларда 2640 киши мерт болгон. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный президентке талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына тиешелүү документтерди тапшырды. 24 декабрда анын тарапкерлери Орусиянын 20 шаарында жүрүштөрдү өткөрүп, анын жыйынтында Алексей Навальный талапкер болуп жетиштүү колдоо тапканын жарыялаган. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Навальныйдын документтерин кабыл алуу үчүн иш саатын узартканы белгилүү болду. Алар 5 күндүн ичинде өз чечимин чыгарышы керек. Буга чейин Орус Боршайкому Навальныйдын соттолугун жүйө кылып, ал 2028 жылга чейин мамлекеттик кызмат үчүн шайлоого катыша албайт деген бүтүмгө келген. Навальный муну саясий чечим деп мүнөздөгөн. Жол коопсуздук кызматкерлери бир жуманын ичинде мас абалында машина айдап жүргөн 209 адамды аныктап айып салды. Мындан башка 330 айдоочу документтери жок автоуну айдаганы маалым болду. Жуманын жыйынтыгы боюнча 16298 айдоочуга жалпысынан айыппул салынган экен. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча ушул жылдын 9 айында 5000 ашуун жол кырсыгы катталып, качып болгондордун саны 700 чукулдады. Кубат.
Рахмат Самат Жумакадыров соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Алар Азаттык Чекит Орук сайтыбызда бар экенин дагы эсиңиздерге салып өтөлү. Евразиялык экономикалык биримдиктин экономикалык комиссиясы биримдикке мүчө өлкөлөр үчүн мунай жана мунай өнүмдөрүнүн бирдиктүү базарын түзүү тууралуу токтом долбоорун жактырды. Ошол эле учурда аталган комиссия мунай коопсуздугун камсыз кылуу максатында аны ташуучулардан сапат сертификатын талап кылуучу техникалык регламентти да кабыл алды. Бул аралыкта баткендеги үч майдын баасы 45 сомго жетти. Апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе боюнча сөз болот. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы. Евразиялык экономикалык биримдик алкагында мунай жана мунай заттарынын жалпы базарын түзүү жөнүндө деп аталган документ долбоорун Евразиялык экономикалык комиссия жактырды. Аталган документ эми биримдикке мүчө өлкөлөрдүн мамлекет башчыларынын кароосуна жиберилет. Программа президенттер бекиткен соң ишке кирет. Азырынча анын ишке кирүү мөөнөтү 2025 жыл деп белгиленүүдө. Жалпы базар бааларды атаандаштыкты көзөмөлдөөгө жана базарга сапатсыз мунайдын кирүүсүнө жол бербөөнү максат кылат. Ошондуктан бул программа ишке кирсе, Кыргызстан Казакстан менен Орусиядан бирдей шартта мунай заттарын алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул тууралуу Кыргызстандагы нефть трейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Улан Кулов Азаттыкка билдирди.
Жалпы рынок түзүлөт 2025 жылы ЕС мамлекеттеринин. ЕС түзүлгөндө мунай продуктылар боюнча өзгөчө шарт түзүлгөндө башка товарлар боюнча жалпы рынок иштеп баштады. Ал эми ушул продукция боюнча 25 жылга чейин жылдырып койгон. Анткени бул Россия, Казакстан мамлекеттери үчүн бюджетке эң көп алып келген кириши алып келген товарлар болуп атат да. Алар экспортко жиберилет, анан пошлина алышат да. Анан азыркы убакта эки тараптуу келишим боюнча жүргүзүлүп атат да иш. Кыргызстан Россия менен 16 жылы ушул атайын келишим кол коюлган. Бизге мунай, чейки мунай анан мунай продуктылары пошлинасыз алып келинет да. А ошондой эле убакта Казакстан менен андай келишим жок, ошондуктан ал жактан келбейт. Тиги экспортный пошлина өтө бийик, ошондуктан ал кымбат болуп атат да Казакстандын кесимдери. А ушул 25 жылда ушул жалпы рынок болгондо ошондо биз мамлекеттик компаниялар алар баары тең шарттар алып баштайт да ушул 25 жылы.
Евразиялык экономикалык комиссия мунай коопсуздугун камсыз кылуу максатында аны ташуучулардан сапат сертификатын талап кылуучу техникалык регламентти да кабыл алды. Бул регламент 2019 жылы 12 августтан тарта күчүнө кирет. Бул техникалык регламент мунай заттарынын сапатын жогорулатуу максатында киргизилген. Регламент ишке кирсе, Кыргызстанга ташылып келип жаткан мунайдын сапатына кепилдик бериле баштарын Кыргызстандагы нефть трейдерлер биримдигинин аткаруучу директору Улан Кулов Азаттыкка билдирди.
Негизи ушу тех регламент атайын киргизилген ушу мунай продуктыларынын сапатын жогорулатуу үчүн. Анткени ушу Европадан алынган Евро 3, Евро 5 деген стандарттар бар. Алар ГСМ'де болгон зыяндуу нерселердин көлөмүн регулируй алат да. Эң жогору Евро 5 азыр же ЕС'те класс деп коет, 5-чи класс. Ошондо азыраак болот да ошол зыян келтирген элге, экологияга. Ошол тех регламент боюнча Кыргызстанда Евро 4, Евро 5 сатылышы мүмкүн болот да, калган класстар үйүн салынат аны сатканга. Бирок ал ошо 19-жылдан баштап иштейт.
Кыргызстан мунайды экспорттоочу эмес, импорттоочу өлкө. Мунай чалкындоочу ишканалардын 2015-жылга карата берген расмий маалыматтары боюнча өлкөдө 100 миллион тонна мунай запасы бар. Ал эми коңшу Казакстанда мунайдын запасы дээрлик 4 миллиард тоннадан ашуун. Учурда Кыргызстанда мунай чалгындап, аны иштетүү менен алектенген саналуу гана ишкана бар. Эң ирисе Кара Балтадагы кытайларга таандык жунда мунай иштетүүчү заводу. Аталган ишкана жылына 300 миң тонна мунай иштете алат. Өткөн жылы 54 миң тонна бензин чыгарылган. Заводтун өкүлү Марс Алиев бул заводтун кубаттуулугун 1/3 гана түзүп жатканын журналисттерге билдирген.
Биз Кыргызстандагы эң ири заводтордун бирибиз, 800 миң тонна бул проекттик кубаттуулугу. Мен азыркы күндө биз 1/3 иштеп атабыз.
Жунда заводунан кийин Жалабаттагы Кыргыз мунай газ ишканасы. Бул ишкана 11 мунай кенинде иш алып барат. Жылына 80 миң тоннага чейин нефть бургулайт. Кыргыз мунай газ ишканасы жылына өзү бургулаган жана башка майда ишканалардан сатып алган 500 миң тонна мунай иштетет. Токмоктогу мунай заводу 400 миң тонна мунайды иштетип чыгат. Кыргызстандагы нефть трейдерлер биримдигинин маалыматы боюнча, бул ишканалар иштеп чыгарган күйүүчү май 300 миң тоннанын айланасында гана. Бирок мындай көлөмдөгү күйүүчү май өлкөнүн суроо талабын канааттандыра албайт.
Бирок кышал чеки мунай жетишпейт да, өзүбүздө 100 миң тоннадан аз чыгарылат жылына. Калганын ушу чет мамлекеттен алтыш керек болот. Ошо бензин салар кеке кошулганда 1 миллион 100 тонна болот да, өзүн жетишпейт.
Кыргызстан 2014-жылдан бери Орусиядан атайын келишимдин негизинде жылына 490 000 тонна дизелдик күйүүчү май жана 470 000 тонна бензинди бажы төлөмүсүз ала алат. Буга байланыштуу өлкөнүн базарындагы күйүүчү майдын баасы Орусиянын өзүндө сатылып жаткан баадан арзаныраак. Ал эми Казакстандан расмий түрдө күйүүчү май импортолбойт, негизинен аткечилик жолдор менен алынып келинет. Учурда Орусиядан Кыргызстанга эң жакыны Омскидеги мунай иштетүүчү заводдон чыккан күйүүчү май импортолуп келет. Мына ушундан улам эксперттер кыргыз өкмөтү мунай затты же күйүүчү майды башка чет мамлекеттерден, мисалы Түркмөнстандан же Ирандан алып келүү жагын караштырбайт деген пикирлерин айтып жүрүшөт. Бир нече жыл мурун өлкөнүн түштүгүнө мунай чалгандаган УНК ишканасын жетектеп келген ишкер, учурда ЖИА бизнес биримдигинин төрагасы Темирбек Ажыкулов Өзбекстан аркылуу темир жол менен ташып келүү мүмкүнчүлүгү ачылганын пайдалануу керек деген пикирде.
Биз айтып коебуз, Орто Азия ашылабыз, Орто Азияга интервиз, анан кийин Түркмөнстандан жакшы болобуз, Түркмөнстандан почему нефть келбейт деп, ошол Иран мисалы үчүн да, эмнеге нефть келбейт бизгечи, Иран жакын эле расстояние да, 2 000 км ашпайт. Бирок пока негизи биздин регионго жакын болгон бир эле Омскийди заводдор да бизди тейлегенчи, ал эле перегруженный болот постоянно, то есть башка завод жок. Россия менен келген Омскийден канча миң километр, ошонун аралыгын карашып кетип, ошол Өзбекстан ашып ал бир транзит сизге бериши эле мүмкүн, же болбосо өзбектер менен чогуу сүйлөшүп балким Иран нефтин частисилерде калсынча сизге келсин деген майындачы.
Азырынча Түркмөнстандан же Ирандан күйүүчү май алуу маселеси ачык бойдон. Буга Евразиялык экономикалык биримдиктин шарттары канчалык мүмкүнчүлүк берет, бул дагы белгисиз. Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосунун апталык адам жана базар программасы. Биз бүгүн мунай, күйүүчү май маселеси тууралуу кеп кылуудабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан расмий түрдө күйүүчү майды экспорттой албаганы менен иш жүзүндө өлкө аркылуу жылына миңдеген тонна күйүүчү майлар коңшу Тажикстанга чыгарылып кетип жатканы айтылып жүрөт. Айрым маалыматтарда Тажикстан менен чектешкен Лейлек районунун күйүүчү майга талабы анын аймагына алып кирилген күйүүчү майдын өлчөмүнөн көп эселеп аздык кылары айтылат. Ошол эле учурда Баткен аймагы өлкө боюнча күйүүчү май эң кымбат сатылган аймактардын бири. Учурда Баткенде 1 литр күйүүчү майдын баасы 42 сомдон 48 сомго чейин. Кененирээк кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Учурда Баткенде бензиндин ар бир литри 45 сомдон сатылууда. Май куйган жайларда болсо күйүүчү майдын тартыштыгы байкалбаганы менен кээ бир товарларга жүк жеткирүү жана жүргүнчү ташыганда 1 сом 2 сомго чейин бааларда өзгөргөнү байкалат. Күйүүчү жана майлоочу майлардын баасынын өскөнү айланып эле карапайым адамдарга, дыйкандарга таасирин берип жатат, дейт Баткен районунун тургуну Эмилбек Мырзаев.
Бензин 45 сомго чейин чыгып кетти. Былтыркы ушул маалдарда 35 сомдон эле куюп жүргөм мен. Анан мына таможний союзга кирдик деп эме кылып атат. Эми ошол Орусиянын компанияларына Газпромдон эле куюп атабыз 45 сомдон. Анан дагы карап көрсөк, бензин ташыганын алар күнүнө бир, мен өзүмдүн көрүшүм боюнча эле бир 20-30 чакты машина келет. Алар ал жактагы бензиндер кайга кетип атат? Эми Баткенге бензин канчалык көп келгенге жараша баасы да арзан болуш керек эле. Жаз келатат, мен жеримди канчадан айдатам деп ойлонуп турам. Анан Эми кээбирлерге арзан болушу мүмкүн. Бул мисалы чоң кызматта иштегендерге, таксисттер, мисалы таксистер деле клиент ташып, ошого жараша баасын көтөрүп атат. Анан карапайым бизге окшогон жүргөндөр эми машинеге куйган бензинибиз тамак ашыбыздан дагы көп болуп калат.
Күйүүчү май аткезчилиги токтобой жатат деген кептин да жөнү бардай. Анткени Баткендин Лейлек району аркылуу Тажикстанга аткезчилик жол менен өтүп жаткан күйүүчү майдын көлөмү 100,000 тоннаны чамалайт дегендер да бар. Анткени Лейлек районунун калкынын бир жылдык жалпы керектөөсү 25,000 тонна. Ал эми жыл башынан бери бул районго деп келген күйүүчү майдын көлөмү 150,000 тонна. Баткен облусунун аймагында орто эсеп менен күнүнө 500 тонна күйүүчү май кирсе, анын 70% Лейлек районуна өтөт. Райондогу 72 май куюучу бекеттеринде бир айда 2,5 тонна гана керектелет. Бирок аймакка айына болсо 15,000 тоннадай күйүүчү май келет. Райондун керектөөсүнөн 5-6 эселеп көп келип жатат. Ашыкчасы кошуна өлкөгө мыйзамсыз өтүп эле жатат. Мындайга бутто салбай калдык дейт районун акими Бекмурат Баймуратов.
Күйүүчү жаноочу майларды ташып өтүүчү автоунаалардын азайбай жатканы мени ойго салат да. Кыргызстаныбыздын өзүндө 3-4 сомго кымбаттап кетти. Дагы эле биздин документи барбы, жокпу, муну бир көзөмөлгө алууну колго алуу керек деп эсептейм. Атам да районун акими катары ушул Тажик Республикасынын чек арасынан өтүп атат, кирип атат. Кыргызстаныбыздын өзүгө жетишпей аткан учурда бөгөт коюп, республикадагы запасты кичине болсо дагы көзөмөлгө алып кармоонун аракетин кылуубуз керек деген ар бир жаранда болуш керек деп эсептейм.
Жыл башынан бери Баткен облусу аркылуу расмий түрдө Тажикстанга 82,000 тонна күйүүчү май экспортолгон. Ошол эле учурда калктын керектөөсүнөн ашып турган 95,000 тоннадай күйүүчү май кантип жок болгонун иликтеп жыйынтык чыгарган киши да жок. Мынтип аймакта солярка бензиндин баасы кымбаттаганы айдоочуларга эле эмес, жалпы калкка түйшүк жаратып жатат дейт элдин жүгүн ташып жан баккан Бактыбек.
Жол кирелерде анын Бишкекке 1800. Себеби жүргүнчүлөр дагы кээде биз жаман көрөт, силер кымбат кыласыңарды. Бул бензинге байланыштуу, бензин кымбат и жол начар. Бензиндин сапаты мисалы 80 бензинди куйсаң начар болот, 92 куюш керек, ал дагы кымбатыраак. Жүргүнчүлөр бензиндин кымбаттыгына байланыштуу кээде бизди жаман көрөт. Бул бензин соляркаын кымбаттыгы башка жактан бизге Баткен элге продуктылар келет, башка нерселер келет, ошого кымбатчылык болуп жатат да. Жөнөкөй адамдарга эле бул карапайым элге ушу кыйынчылык болуп атат да.
Күйүүчү майга баанын кымбатташы менен дароо жол акылар кымбаттап, кызмат көрсөтүүнүн баасы да артты. Район аймагында жүргүнчү ташып жан баккан Самидин Өзбекстанда күйүүчү майдын баасы ар дайым бир калыпта турат. Бизде да мамлекет ушинтсе болмок дейт.
Туруктуу баа жок да бизде. Бул эми анан бензиндин жыйынтыгы келип бир эле адамга, же болбосо мага ошол машинеге бензин куйган кишиге түшпөйт. Жүргүнчү жүргөн болсо ошолордун келесин мурда 60 сом менен барчу жерге азыр 80 сом болуп калды.
Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Биз жогоруда айткандай, Кыргызстан Орусиядан атайын келишимдин негизинде жылына 490,000 тонна дизелдик күйүүчү май жана 470,000 тонна бензинди бажы төлөмүсүз алат. Ал эми чектен ашканына кадимкидей бажы төлөмү төлөнөт. Нефть тирейделер биримдиги акыркы убактарда керектөө бул чектен алдаганча ашып кеткенин белгилеп, бул дагы баалардын өсүшүн шарттап жатканын айтып келет. Акыркы жарым жылдан бери Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы дээрлик 15% кымбаттады. Айрым маалыматтар боюнча жаңы жылдан тартып Орусия күйүүчү майга акциз салыгын көбөйтүүнү сунуштоодо. Бул дагы бизге импортолоочу күйүүчү майдын баасы кымбатташына алып келиши ыктымал. Урматтуу угарман, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы күйүүчү майдын баасы, бул жаатта Евразиялык экономикалык биримдик алкагында күтүлүп жаткан жеңилдиктер жана кыйынчылыктар тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Баткенден кесиптешим Жеңиш Айдаров жардамдашты. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуз.
Азаттыктан адам жана базар түрмөгүнүн ар жаңы чыгарылышын дүйшөмбү күндөрү угала турганыңызды эскертебиз. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми биз кызыктуу бир маек менен уктурубузду улансак, азыр кыздар илгерки жумоктордой ак боз ат минген канзадасын күтпөшү керек дейт антрополог, өнөр таануучу жана гендер маселелери боюнча Адис Алтын Капалова. Ал бүгүнкү элиттик аялдар, алардын түйшүгү, кыргыздардын кыздарга мамилеси тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Капалова менен кесиптешим Канымгүл Элкеева маектешти.
Алтынай, саламатсызбы, студиябызга кош келиптир.
Саламатсызбы, рахмат.
Сиз 10 жылдан ашуун убакыттан бери элиттеги абал, ал жактагы турмушу туурасында мындай изилдеп, таанышып жүрөсүз да, негизи эле эмне өзгөрүп атат ушу соңку 10 жылда, же болбосо Кыргызстан эгемендик алгандан бери?
Абдан оор суроо деп эсептейм. Мындай жалпысынан алганда, мындай жалпыласак, жашоо шарты оңолуп баратат деп айтсам болот. Өзүнчө маселелерди карай келсек, дагы деле чечилбеген нерселер көп десем болот деп ойлойм. Мисал катары суу маселесин алсак, ошол такай жүрөгүмдү өйкөп турат да, айылдарга барган сайын. Өзүбүз 21-нче кылымда жашасак, анан суу жетиштүүлүктө жашайбыз өзүбүз, анан ошого карабастан көптөгөн миңдеген үйлөрдө, үй бүлөдө суусу жок, таза иче турган суу жок. Мен кээ бирде социалдык тармактарда жазып калсам ушул тууралуу, шаарда жатып алып же чет өлкөдө жатып алып жазышат да, короосунан казып албайбы депчи. Мен ошолорго аябай айткым келет да, сиз ошол жака барып короосуна барып казып көрүңүзчү деп. Анткени ал жок эле дегенде бир 70,000 сомдун ортосу экен да, эң эле аз деген ортосу да эмес. Анан эми бул 70,000 сом айылдагы үй бүлө үчүн бул эң чоң акча. Айылдагы эмесинде мен шаарда жашайм, такай ишим бар, мен үчүн деле бул чоң акча.
Ушу жакында эле сиз элиттеги аялдардын абалы боюнча сүрөт көргөзмөңүздү өткөрдүңүз да, анан кызыктуу жагдайлар болду. Ушул көп учурда ошо сууга жетишпегендик, анан суу ташууда эң күч берген ошол эле аялдар, анан негизи эле элиттик аялдарды кантип сүрөттөп, кантип аныктама берет элеңиз?
Мен негизи өзүм мурда да ошентип жазып жүргөм, мен Кыргызстанда жашаган ар бир аялды бир өзгөчө көрөм да, өзүнчө эле бир супермен көрөм да мен ар бир аялдычы. Анткени мен мисалы үчүн аял болуп айткан жок, мен адис катары айтып атам да. Аялдын аял дагы деле бүт жанагынын баарын аткарат, анан анын үстүнө дагы мисалы үчүн акча таап келет да. Бул изилдөөнүн негизинде менин эле байкоом эмес, жеке негизги суу ташуучулар булар аялдар, анан балдар.
Жалпы алгандачы, мисалы элетти албай эле, ушу жалпы алганда аял деген ким, кандай элестетесиз кыргыз аялы азыркы учурда? Кандай бир сөз менен же бир сүйлөм менен айтсак, кантип айтса болот?
Кыска аныктама бериш абдан оорго. Билбейм, менин оюмча кыргыз аял бүгүнкү күндө аябай түйшүкчүл.
Негизи эле ушул жагынан алганда элиттеги аялдардын укуктары, ушул милдетин да эске алганда корголуп атабы? Канчалык алардын укуктары корголуп атат деп ойлойсуз?
Мыйзам тарабынан карасак, биздин мыйзамда аялдар тең укуктуу э. Мисалы үчүн биз чынында эле жанагы немеге бара албаган, шайлоого бара албаган да өлкөлөр бар да э. Эми аларга салыштырмалуу рас эле деп эсептейм. Мисалы үчүн шайлоого барабыз э, бетибиз ачык жүрөт, бирок аларга караганда жакшы эле деп токтоп калганда болбойт да. Аялдар мындай эркин чыкканга укугу, күйөөсүнүн уруксатын сураш керек деп ошо изилдөөлөр көрсөттү да. Ошол эле учурда эркектер эч кимдин уруксатын албайт. Аялдар тууралуу изилдөө кылган соң, аялдар чогуу там да көбүнчөчү, жана фокус группа деп же топтук интервью деп, абдан кыйын аялдарды чогултуш. Анткени улам күйөөсү чалат деп урушуп атат күйөөм деп качып кетишет, анан балам ыйлап атат деп жарым саат убакыттары жок да, отуруп мындай кенен маек кургангачы. Негизи жаштарга кыйыныраак го деп эсептейм да. Кичине улураак аялдар кичине сөзү күчтүүрөөк болуп калат да. Эми бирок ошол тапка жетиш үчүн сен балдарыңдын баарын чоңойтуп, анан элдин баарына далилдеп, сен менин колума мына келет, мен балдарды чоңойттум дегенден кийин анан бир сөзүң оор болуп калат да биздин маданияттачы.
Негизи эмне аял киши антип өзүнүн күчүн далилдеш керек?
Ошону айтам да мен. Аялдар сөзсүз түрдө өзүн ошо менин да колуман бирдеме келет деп далилдеш керек да, сөзү күчтүү болуш үчүнчү. Жакында бир изилдөөдө болдум эле, бул менин изилдөөм эмес, ошол жерден социолог айтты да, алага чыкканда кызды отургузган аялдар го көбүнчө. Аялдын башка өзүн көрсөтөр жери жок дейт, өзүн мындай менин да колуман бир нерсе келет деген сөз дейт да, ошону отургузса баардыгы тең деп, анан
күчүн көрсөтүүчү
жер болуп калат экен да. Анткени башка эч жерден өзүн, жана сиз айткандай, потенциал тартылбай алышпайт да. Ошо
кечээ жакында эле ушул бир иликтөөнү көрдүк да, окудук. Соңку кездерде айылдык шаардык кеңештерде аялдар дээрлик азайып кеткендиги, соңку эки жылда эле белгиленгенде анан дээрлик акимдер жок, айыл өкмөт башчылары жок аялдар арасында депчи. Эмнеге мындай аялдарга ишеним аз?
Эми бул дагы бул биздин маданияттын өзгөчөлүгү деп айтсам болот го дейм. Жана антип чет-четтен басынтып турса, аял киши басынып калат да, ии мен колуман эчтеке келбейт экен деп, жанан ага абдан кыйын болуп калат да, жанагындай баскычтарды өтүп жергиликтүү жааматтарда жаман көрүшөт да, ошондой аялдар жана антип чыкса, эмне үйдөгүларга иши жокпу деп, же күйөөсүнө аялыңды тыйып койбойсуңбу деп ушундай сөздөр болот да. Анан ошондон жазганып эле аялдар андан көрө тынч эле сый менен отура берейин дейт да. Анан баары деле арасынан чыгат да дайыма ошондой аялдарчы. Мен көп эле кезиктим ошондой эжелерди. Изилдөө кылганда сөзсүз айыл өкмөтүнө барасың, анан иштин баарын кылган аялдар да, анан келип жана бийлик үстөлүнө отуруп калгандар жалаң эркектер болуп калат да. Анткени анын артында аял бар, ал үйүн каралап, балдарын карап, тамагын даярдап берет. Бул дагы маанилүү нерсе да. Кыз бала болобу, эркек бала болобу, мисалы үчүн кичинекейинен чоңоюп келатканда эле биз жанагынтип үйрөтүп атпайбызбы? Карындашы тамак берет, байкеси жакшына калып отуруп ичип туруп кетет, э артынан жыйнабайт. А эмнеге экөөнүн жашы мисалы үчүн тең эле? Эмне үчүн ошо кыз жыйнаш керек артынанчы? Экөөнүн азыркы учурда мисалы үчүн балдар да бип бирдей айылдачы, мал кармабаса мисалы үчүн милдеттери бип бирдей. Анан эркек баланын милдеттеринин баарын алып коет, кыз бала жанагынтип үй жыйнап ушинтип калат да. Анан эң бир четинен кызмын деп кандайдыр бир ар кандай жашоо шарттарга көнөт да. Бирок баары деле мындай туура эмес да, кызга күч келет да. Анан эркектер болсо ошентип ойлойт, ии мен ушундай болушум керек экен, мага аял дайыма жанагынтип астын сүртүп чайым дайындап туруш керек экен деп. А чынында жашоо өзгөрдү да, мындай көрүнүш туура эмес деп эсептейм.
Негизи ушу сиз айткандай жашоо өзгөрдүбү? Азыркы мисалы тарбия балдарга берген, мына сен өзүң төшөгүңдү өзүң саласың, кыз деп буга милдет артпайсың дегендей бир тарбия жагынан өзгөрдүбү?
Мен ошону өзгөргөн жок деп эсептейм да. Менин байкоолорум боюнчачы, мен айылдарга барганда көбүнчө ошо үй бүлөлөрдө токтойм да, андай деле өзгөрүүлөр жок да. Мисалы үчүн айылдачы, шаарда деле жада калса.
Анан ушул аялдарга карата мисалы макал лакаптардагы дагы деле күчүндө турбайбы анда? Э силердин пикириңерде мисалы аял жакшы, эр жакшы, же болбосо ажырашып кеткен үй бүлөдө деле жакшы аялдан эркек кетмек эмес деп кайра өздөрүн күнөөлөшөт эмеспи? Жакшы аял жаман эркекти дагы хан кылып коет дегендейчи. Ушулар өзгөргөн жокпу силер?
Жок, өзгөргөн жок. Айылда жүрсөң эле кечке эле угасың да ошолорду. Мен ошону угалы абдан жиним келет да. Дагы деле ошо тил учунда да ушуну эле айта беришет да, ушундай аялды басынткан макалдарды, же жанагынтип билбейм эми, жана катыныңды тыйып ал деген бул мындай такыр айтылбаш керек да, мындай нерселерчи.
Ошо ысырапкорчулукту жоюу деген дагы маселе бар да бизде. Ушул тойлорду аябай мындай орусча айтканда пышный кылып өткөрүү бара бара азайыш керек деген пикирлер жок эмес. Бирок ошол эле сиздин той жөнүндө айткандарыңызда бул тойдун өзү элдердин пикир алмашуу аянтчасы деген сыяктуу да пикириңиз бар да. Анан ушу ысырапкорчулукту азайтуу мүмкүнбү негизи эле кыргыздарда?
Билбейм, мындай карап көрсөң жылдан жылга күчөп баратат да. Абдан бир көнүмүш адат болуп калды да. Анан мындан баш тартуу кыйын болуш керек деп ойлойм. Анан тойлорду жоюу, эми тойлорду жоюп салыш керек деген жок. Менчи анан баары тең эле салт салт деп атпай, эски салттарды карап келсе мындай ысырапкорчулук жок болчу да. Тойлор такыр башкача өтчү, балдар менен ойноп күлүп чуркап үчүн ачык жердечи. Азыр болсо тойкананын үстүнө тойкана куруп, эми жөн эле коробкалар да, тойканалар ичин жалтылдатып коет. Анан
сиз жомокта жазасыз да?
Ооба.
Ошо жомок жөнүндө жазганыңызды окуп калдым эле. Ошо менин жомогумда мындай формат өзгөрдү дегендейчи, баягы азыр кыздарды деле тамашалап ханзаданы күтүп атасыңбы деп коет. Жомокторуңуз кандай мааниси? Эмне үчүн өзгөрдү ал?
Жомоктор негизи ар кандай меники. Эми негизи абдан жөнөкөй тил менен жазам балдарга анык болуш үчүн. Анан жана сиз айтып өткөндөй эч кандай ханыша ханзадалар жок. Алар болсо дагы жомоктор негизи эле биздин эле элдик эмес, бүт жомоктор эле ошондой го. Күтүп отуруш керек, анан бирөө келип аны куткарыш керек. Бир байкуш да өзүнчө эле жаны, эмнеге күтөт мисалы үчүнчү, ишин кыла бербейби? Биздики мындай да, биздики антип күтпөсө дагы ал жана Европа жомокторунда
ушундай го күттү, анан эси болуп тиги мунаранын үстүнө отурупчу. А биздин жомокторда болсо мындай да, аял сөзсүз түрдө бул эркектин бир жөлөгү да, мындай өзүнчө ролу жок да. Эпостарда деле ошондой э, каныкей десе мына бул ушул тиги Манаска татыктуу аял төрөлдү деп, ушундай го кыз төрөлдү деп. Мынтип өзүнчө инсан катары аялды эч ким карабайт да. Ошондуктан мен жомокторду жазууда абдан чоң көңүл бурам да. Ошо анткени балдар мынтип окуй берип, сиңе берип, анан ошол ошону кайталашат да. Анан биз мындай көп көңүл койбойбуз да, негизи жомоктордун мындай таасири чоң да. Анан ошондуктан менде менин каармандарым көбүнчө көз карандысыз же бир ушундай инженер же программист ушундай кесипке ээ кыздар да. Мисалы үчүн жомок болбосо да аңгемелерди жазам да, кичине чоңураак балдар үчүнчү. Анан бүт жерде мындай өзүн эркин сезген, анан балдар дагы мисалы үчүн билбейм сайма саят да, эми жакшы көрсө эмнеге сайма саябайт да, ушундай мындай
өзүнүн жактырган ишин жасайт дегендей турбайбы?
Ооба, эми негизинен мен балдарды да, өзүн балдарыма айтам да, эмне жакса ошону жасаш керек депчи. Кошунаң жаккан нерсени эмес, а өзүң ошо жүрөң менен каалап турган нерсени кыл деп айтам да балдарыма да. Анан жомокторум деле негизги маңызы ошондо да.
Кыргыз айындарынын турмуш чындыгы, антрополог Алтын Капалованын бул маегинин видео версиясы дал ушундай аталыш менен сайтыбызда турат. Дарегибиз Азаттык Чекиторг Капалова менен кесиптешим Канымгүл Элкеева маектеште. Биз ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.